რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგი დემეთს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ბანკის ლიურ ანგარიშს თებერვალში მაინც მოისმენს. როგორც გადაგიდემ გადაცემა ბიზნეს კონტაქტთან საუბარში განაცხადა, გაკვირვებულია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის განცხადებით, რომ ეროვნული ბანკის ანგარიში საინტერესო არ არის. საკმაოდ გაკვირვებული დავრჩი იმით, რაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარისგან მოვისმინე, რომ ეს საკითხი არ არის საინტერესო. შეგახსენებთ, რომ ერთ წელზე მეტია საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით გვემუქრებიან. ალბათ უფრო სერიოზულები რომ ვიყოთ, ეს ტრიბუნა მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული, რაც პირველ რიგში საინტერესოა მოსახლეობისა და დეპუტატებისთვის, განაცხადა გიორგი ქადაგიძემ. როგორც ცნობილია, პარლამენტმა 2015 წლის საქმიანობა ისე დაასრულა, რომ პლენარულ სხდომის ფორმატში არც ეროვნული ბანკის და არც აუდიტის სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში არ მოისმინა. გუშინგვიან ღამით ფოთის პროკურორის ალექსანდრე გოგუაძის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს. შემთხვევა აკაკის ქუჩაზე მოხდა. ავტომანქანას მარცხენა მხარეს ესროლეს და მას სავარაუდოდ 4 ტყვია აქვს მოხვედრილი. საჭეს თავად პროკურორი ალექსანდრე გოგუაძე მართავდა, როგორც აცხადებენ, ინციდენტი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. თავად პროკურორი არ დაშავებულა, მან ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. ფოთში მოხდა შემთხვევასთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო განზრახველობის მცდელობის მუხლით. საქმეს იძიებს სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი. მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაციის საგრძნობის ვადამ შესაძლოა გადაიწიოს და შესაბამისი კანონი ძალაში 2016 წლის 1 მარტიდან აღარ შევიდეს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე ადასტურებს, რომ კანონპროექტის ამოქმედების ვადები გადაიწევს უფრო გვიან, ვიდრე ის წინასწარ იყო დაანონსებული. დეპუტატის ვარაუდით, პროექტი სულ მცირე წლის მეორე ნახევრიდან შეიძლება შევიდეს ძალაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუთიშვილის განმარტებით კი პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის ამოქმედების ვადები თავად პარლამენტის მისი განხილვისა და მიღების ვადებზეა დამოკიდებული. 2016 წელს უკრაინის სუვერენიტეტი აღდგება ოკუპირებულ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინგელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დონბასის დაბრუნება გადაწყვეტა პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით, აღნიშნა უკრაინის ლიდერმა. გარდა ამისა, პოროშენკო გამოდის წინადადებით, შეიქმნა საერთაშორისო დიპლომატიური მექანიზმი ყირიმის ნახევარკუნძულის დეპოლიტიზაციისთვის. ასეთი მექანიზმის დანერგვისთვის ოპტიმალური ფორმატია ჟენევა პლუსი. ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობით ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და შესაძლოა ბუდაპეშტის მემორანდუმის ხელმომწერი ქვეყნებიდან, განაცხადა პოროშენკომ. მისი თქმით, უკრაინამ ზადარის ყირიმს მიაწოდოს ელექტროენერგია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანექსირებული ნახევარკუნძული კვლავ უკრაინას შეუერთდება. უკრაინამ ზადარის შეაფსოს ელექტროენერგიის კვების წყაროები, მაგრამ კონტრაქტის მიხედვით გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ყირიმი არის უკრაინის ავტონომიური რესპუბლიკა. პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ყირიმის მცხოვრებლებისთვის უკეთესი პირობები შექმნას, მაგრამ ყირიმის ლიდერები უარს აცხადებენ ამაზე. თურქეთის დასავლეთით იზმირის პროვინციის სანაპიროსთან 7 არალეგალი მიგრანტის ხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც საბერძნეთში გადასვლისას დაიღუპნენ. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუი უწყება. გარდაცვლილთა ხედრები ადგილობრივმა მოსახლეობამ ნახა. სამართალდამცველებმა გამოძიება უკვე დაიწყეს. 2015 წლის განმავლობაში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, საზღვაო გზით ევროპაში 847,000 დევნილი შევიდა, რომელთაგან 805 ეგეოსის ზღვაში ჩაიძირა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რეზერვისტთა გაორმაგებული რაოდენობის მობილიზაცია გამოაცხადა. მისი თქმით, 40,000 რეზერვისტი იქნება გამოძახებული სამხედრო სამსახურში საფრანგეთის მასშტაბით, რაც გაწვევის მიმდინარე დონეს ორჯერ აღემატება. უკვე მიუმართა თავდაცვის მინისტრ ჟან ივ ლედრიანს, რომ რეზერვისტთა რაოდენობა 40,000 მიაღწიოს, ნაცვლად 28,000-ისაგან. მარტო საფრანგეთის ლიდერმა მისი ინფორმაციით, ამ რაოდენობის რეზერვისტთა მობილიზაცია მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გამოცხადდა.
Thank you.
მოგესალმებით. 10 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები და გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. შემოგვიერთდნენ უკვე გადაცემის სტუმრები, როგორც დავაანონსე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამასთან ერთად. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თემაზე, როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიტიური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. ამ საკითხს მიეძღვნება დღეს მრგვალი მაგიდაც, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი უმასპინძლებს. ამ ორგანიზაციის დირექტორი, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ყავს ახლა გადაცემაში სტუმრად და მასთან ერთად თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სმენელებს შევახსენებ, რომ მათაც შეუძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავენ რადიო თავისუფლების სტუდიის ნომერზე 2988 327, დაგვიკავშირდით, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, დაუსვით სტუმრებს, ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ამომწურავად გიპასუხოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს იმართება მრგვალი მაგიდა თქვენს ორგანიზაციაში, ბატონ კორნელ, ანუ ორგანიზაციაში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მრგვალი მაგიდა თემაზე, როგორ უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიტიური მონაწილეობა დემოკრატიზაციის პროცესში. მოდით აი ასე ვკითხავთ პირდაპირ, საერთოდ რამდენად თავსებადია ეკლესიის იდეოლოგიური პოზიცია ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებთან?
პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ზოგადად ეს თემა ძალიან დიდი თემა არის და შეიძლება ერთი გადაცემა კი არა, არ ვიცი, რამდენიმე გადაცემა შეიძლება ამოვწუროთ, მაგრამ მე თქვენის ნებართვი მე ცოტა სხვანაირად დავიწყებდი, ანუ თუ როგორ გაჩნდა ეს იდეა თვითონ, ესე იგი ჩვენს ორგანიზაციაში ხშირად როდესაც დემოკრატიზაციაზე საუბრობენ და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს არის გაცხადებული ნება, რომ ის გახდეს ევროკავშირის წევრი და გახდეს ევროატლანტიკური, თქვათ, სივრცის ნაწილი, ეს ამავე დროს დაკავშირებულია დემოკრატიზაციასთან და ევროპეიზაციასთან. და აი ამ პროცესის განხილვის დროს ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში, იგივე ექსპერტულ წრეებში, აკადემიურ წრეებში ხშირად აქცენტი კეთება მხოლოდ საგარეო პოლიტიკურ ფაქტორებზე, მაგრამ არ კეთდება და თქვათ დისკუსიები არ მიმდინარეობს იმდენად ისეთ საკითხებზე, რომელიც არის თქვათ იგივე შიდა თქვათ კომპონენტები დემოკრატიზაციის და მარტო საგარეო თქვათ საგარეო პოლიტიკის კუთხით ამ თემის განხილვა ალბათ სწორი არ იქნებოდა. სწორედ აქიდან გამომდინარე ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ შემთხვევაში გამომდინარე აქიდან ჩვენი ორგანიზაცია ძირითადად უფრო საგარეო პოლიტიკაზე მუშაობდა თქვათ ბოლო წლების განმავლობაში. ამ შემთხვევაში შეგვეცვალა ცოტათი თქვათ თემატიკა და თქვათ აგვეყო ისეთი თემა, რომელიც კონკრეტულად დაკავშირებულია დემოკრატიზაციასთან და რაც თავარია ავიღეთ ისეთი ცოტა არის რთული და წინააღმდეგობრივი თემა, რომელზეც თქვათ ბევრს არ სურს საუბარი, ან თუ მოგვისმენია საუბარი, ძირითადად უფრო ეს შავ და თეთრ ფერებში არის დახატული. გამოსახული სიტუაცია. Და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ თქვათ ახლა ამოვწურათ ამ თემას, მაგრამ ჩვენ ძირითადი მიზანი არის და დღევანდელი თქვათ მგვალი მაგიდის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში დაიწყოს თქვათ ამ თემებზე მსჯელობა და ნუ თუ თქვათ რა რისი გაკეთება შეიძლება კონკრეტულად, ნუ კონკრეტულად ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ესე იგი ჩვენმა თანამშრომელმა ესე თანამშრომელმა სალომე მინისტაშვილმა მოამზადა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის სათაური არის შეუძლია თუ არა ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას დემოკრატიზაციის პროცესში წვლილი შეტანა. მან ძირითადად შეისწავლა თქვათ თუ რა როლს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გადმოცემულია აი მოკლე დოკუმენტში. სამწუხაროდ სალომე თვითონ სადოქტორო საკითხებს ბერლინში და ვერ ჩამოვიდა, საქართველოში არ არის, თორე ალბათ ის უფრო უკეთესი რესპონდენტი იქნებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ნუ მთლიანობაში ეს არის გარკვეულ ცდელობა, რომ გარკვეული დისკურსი შემოვიტანოთ და განვიხილოთ ის თემები, რომელიც მე ვერ ვიტყოდი რომ ტაბუ დადებული არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ რაღაც უხერხულობებს იწვევს საზოგადოებაში. და რაც მთავარია, ჩვენი მიზანი იყო ამ შემთხვევაში რომ გავარკვიოთ და უფრო სწორად განხილვა შედგეს თქვათ იგივე ურთიერთობები, როგორი უნდა იყოს იგივე სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის, იგივე სამოქალაქო საზოგადოებასა და თქვათ ეკლესიას შორის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან წინააღმდეგობრივია და ხშირად კონფლიქტურიც კი. და აქედან გამომდინარე, ეს აქამდე არ გამხდარა თქვათ კვლევის საგანი. ძირითადად იყო თქვათ ეს პოლიტიზირებული თქვათ ცდელობები ყველა მხრიდან, მაგრამ აი კონკრეტულად რაღაც ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხებში ირდება გარკვეული რაღაც აკადემიური შესწავლა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ არ გაკეთებულა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად რა ხდება. ძალიან ზოგადი წარმოდგენა გვაქვს იგივე ეკლესიის შიგნით, იმიტომ რომ მესმის რომ ეს თქვა დახურული ორგანიზაცია და მთლად ესე ადვილი არ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს თვითონ ფაქტი, რომ
მათი პოზიციების შესახებ პატრიარქის განვიგებთ ხოლმე, თუ დემოკრატიზაციის პროცესზე ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში და იგივე ევროინტეგრაციასთან მიმართებით, მაგრამ წინააღმდეგობრივი არის ხოლმე ზოგადად სხვადასხვა დაუშვათ იგივე სასულიერო პირების ქცევა და შემდეგ განცხადებები იგივე პატრიარქის. ერთ კითხავთ კორნელი და გადავალ თამთასთან, რამდენად იოლად დაუშვათ დაითანხმეთ იგივე საპატრიარქოს წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში მიიღო მონაწილეობა მრგვალ მაგიდაში ამ თემაზე სასაუბროთ, ვიცი რომ იღებს მონაწილეობას.
დიახ, ნუ ზოგადად ეხლა ეს არ არის ასე თქვა ადვილი გამომდინარე.
ხი და ის არის ალბათ ეგ თქვენი.
არ არის ადვილი გამომდინარე იქიდან, რომ აი სწორედ იმ დისკურსის შემდეგ რაც ზოგადად თქვა სამოქალაქო საზოგადოებასა და თქვა ეკლესიას შორის არის, ნუ ეს ურთიერთობები სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან წინააღმდეგობრივია და არ არის ადვილი. და აქედან გამომდინარე ადვილი რა თქმა უნდა არისო, მაგრამ ეს არის ყოველ შემთხვევაში პირველი მცდელობა. ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობს ურთიერთობები არ არის ადვილი და ეს თქვა იქ არის მთელი რიგი წინააღმდეგობრივი საკითხები, რომელსაც ესე ადვილად და არც ერთი მხარე არც და მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც ნუ ეს უცებ ვერ გადაწყდება. მაგრამ მთავარი არის რომ მცდელობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავსვათ ეს შეკითხვა, რამდენად არის შესაძლებელი, რა არის სასურველი, საჩელება თქვა ეკლესიამ თქვა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ დემოკრატიზაციის პროცესში მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტორი და ამაზე მე შემიძლია ალბათ მოძრა მოგვიანებით ვილაპარაკო, თუ რატომ ვერ აუქციოთ გვერდს თქვა იგივე მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს, იმიტომ რომ ეს ვერ შეძლეს ისეთმა ქვეყნებმა, რომლებაც უკვე ასე თქვა მიაღწეს გარკვეულ წარმატებას, მათ შორის პოლონეთმა, რუმინეთმა, ბულგარეთმა, საბერძნეთი, რომელიც ასევე საინტერესოა ამ კუთხით.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით თამთასთან ამ თქვენთან გადმოვიდოდეთ, შეკითხვით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ. გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
მოგესალმებით.
მიესალმებით ქვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა
მომწონს
კორნელისთან. ბატონო კორნელი, იცით რა შეასაქმე, მართლმადიდებელი ეკლესიას როგორ ჩანს აქვს თავისი გზა, რომელიც არის ანტიაპოკალიფსური. და მე მგონია ჩვენ მართლმადიდებელი ეკლესიას ვერც ათეისტურში, ვერც პროაპოკალიფსურში და ვერც აპოკალიფსურ ღირებულებებში მონაწილეობის მიღებას როგორც იტყვიან ვერ ვავალდებულებთ, იმიტომ რომ იმას თავისი გზა აქვს დადგენილი უფლისაგან. ის მიდის იმ გზით, რომელიც უნდა მივიდეს აპოკალიფსის წერვალზე და იბრძვის იმ როგორც იტყვიან ანტი ზნეობრივი ფსევდო ღირებულების წინააღმდეგ, რომ გადაერჩინოს თავისი სულიერი სამყაროდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მართმადებული ეკლესიას არწმუნე გამომდინარე აღიარებს, რომ ადამიანი არა მარტო ხორცისგან შედგება, არამედ სულისგან. სული უკვდავია, ხორცი მოკვდავია, რა და მაინტერესებს ჩვენ თუ აპოკალიფსურ და პროაპოკალიფსურ მოვლენებს შევნიღვავთ ან ათეიზმით, ან ლიბერალიზმით, ან დემოკრატიულობით. რატომ გონიათ, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია ამას მარტივად მიიღებს, ისე როგორც ეს ზოგიერთმა ეკლესიებმა მსოფლიოში არსებულმა სექტანტების სახით ფულის გამო მიიღეს, დახუჭეს თვალები ყველაფერი იმ ანტიზნეობრივზე, რასაც რისთვისაც უფალი იბრძვით. ანუ უფალი იყო ზარი დამაგრებული გრდემზე, ხო? რომ ადამიანი გამოიკვეთოს იმ გრდემზე, იმ ღირებულებებით, რომლისკენაც უფალი მოუწოდეს.
კეთილი, გასაგებია, უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა, გასაგებია სულის კვეთებაც, კითხვის შინაარსიც მე მგონი და
დიდი მადლობა პირველ რიგში შეკითხვის ავტორს ამ შეკითხვისთვის. უბრალოდ მე მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენი ესე იგი თქვათ თემა არ არის კონკრეტულად თქვათ რელიგიასა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობების ან თქვათ რელიგიასა სამოქალაქსო, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა როლი შეიძლება ასე ვთქვათ შეასრულოს ეკლესიამ როგორც ინსტიტუტმა, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ნდობა ამ ქვეყანაში და ეს დამოწმებულია ვთქვათ იგივე NDI-ის, IRI-ის კვლევებით, თუ გადავხედოთ ბოლო წლების თვითონ კათოლიკოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის რეიტინგი 90%-ზე მეტი არის, ხო? აი ამ მომენტში ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია ასე ვთქვათ უარი ვთქვათ ამ ინსტიტუტის, ან ვთქვათ თვალი დახუჭოთ იმაზე, თუ რამდენად გავლენიანი ორგანიზაცია ეს. და ამავე დროს ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თვითონ კათოლიკოს პატრიარქის თქვათ იგივე რამდენიმე განცხადება, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით გაკეთდა, მათ შორის თქვათ ევროკავშირის თქვათ წარმომადგენლებთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ანუ გამოდის, რომ თუ თქვათ აი ამ განცხადების მიხედვით მიმჯერებთ, რომ პრინციპში თქვათ ეკლესიის და კონკრეტულად პატრიარქის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ მყარი. ანუ მათ რა თქმა უნდა აქვთ გარკვეული თქვათ განსხვავებული შეხედულებები თქვათ იგივე ამ პროცესის სხვა სხვადასხვა კომპონენტთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ხედავს ქართული ეკლესია საქართველოს მომავალს, ეს იყო საკმაოდ გაცხადებული რამდენჯერმე ყოველ შემთხვევაში. ერთი იყო თქვათ შტეფან ფულესთან რამდენიმე წლის წინ და კიდევ იყო ამას წინათ თქვათ როდესაც მამძანა, რომ ესე იგი მას არ ჭირდება, მან კონკრეტულად თქვა, რომ მას არ ჭირდება დარწმუნება იმის შესახებ, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, რომ ის მომავალში საქართველოს ხედავს როგორც ევროკავშირის თქვათ წევრ ქვეყანას. ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადება.
კეთილი, კორნელი არ დაგვაუწყდეს და უნდა გკითხოთ შემდეგ, ანუ იგივე ის, რომ შტეფან ფულე მივიდა საერთოდ საპატრიარქოში, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენლები ასე თქვათ თვითონ მივიდნენ საპატრიარქოში პატრიარქთან სასაუბროდ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. თუმცა როცა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ პატრიარქი დაუშვათ ცალსახად ამბობს, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს საქართველო, მეორის მხრივ ჩვენ წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებას ვხედავთ ხოლმე დაუშვათ საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებით, როდესაც ევროინტეგრაციის ასე ვთქვათ პროცესის ნაწილია, ხო, იქნება ეს დაუშვათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელსაც საპატრიარქოს და კონკრეტული სასულიერო პირების მხრიდან მოყვა სერიოზული წინააღმდეგობა, საკომიტეტო განხილვებს ესწრებოდნენ და ასე შემდეგ. იგივე დაუშვათ ამ კვლევაშიც არის მოყვა или როდესაც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დარეგისტრირების საკითხი განიხილებოდა სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების ამას მოყვა წინააღმდეგობა. როგორია თამთა ასე ვთქვათ, რამდენად ერთმნიშვნელოვანია და რამდენად ერთგვაროვანი და თანმიმდევრული პოზიცია აქვს ეკლესიას, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს, ხადია და თუ აიგივე კავკასიის ბარომეტრს 2013 წლისას შევხედავთ, 91% ხო თუ არ ვწდები მოსახლეობის თავს აღიქვამს ეკლესიის წევრად მართლმადიდებლური ეკლესიის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ის საჯარო განცხადებები, რომელიც ცალკეულ შემთხვევაში კეთდება საპატრიარქოს მხრიდან, არ არის საკმარისი მასალა იმისა, რომ გააკეთო შეფასება თუ რა პოზიციებს იკავებს და როგორია საგარეო პოლიტიკური ხედვები ეკლესიის. მე მესმის ჩვენ წინა მსმენელის პოზიციას მასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ეკლესიის ტრანსცენდირებას ცდილობენ და პოლიტიკურ სივრცეში საერთოდ ვერ მოიაზრებენ, მაგრამ ამ პოზიციების საწინააღმდეგო ჩვენ ხედავთ რომ სინამდვილეში ეკლესია არის სერიოზული პოლიტიკური აქტორი რომლის გადაწყვეტილებები ან პოზიციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათ შორის ქვეყნის საგარეო კურსის არჩევის საკითხებთან დაკავშირებით მე პირადად ვფიქრობ რომ თავად საპატრიარქოს და ეკლესიის შიგნით რა თქმა უნდა დამოკიდებულებები ამ საკითხზე ერთგვაროვანი არ არის და თქვათ იგივე სინოდის წევრებს შორის შეიძლება მოინახოს ცალკეული ჯგუფი, რომელიც ღიად პრორუსული ორიენტაციის არის და თქვათ ამას ქადაგებენ კიდეც საკუთარ თქვათ რელიგიურ ქადაგებებში არის სხვა ჯგუფიც. თუმცა მე მაინც ასეთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს ეკლესია რელიგიურზე მეტად ეთნონაციონალისტური ინსტიტუტია და მისი ძალაუფლების წყარო არის უმრავლესობაში, მე ვფიქრობ, რომ ეკლესიას უჭირს დათმოს ეს დისკურსი და ღიად წავიდეს უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ. ამდენად საუბარი მე დაწუნებული ვარ, რომ ის ვერ შეძლებს ეკლესია ღიად პრორუსული იყოს. თუმცა ცალკეულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესია იმეორებს იმ და აწარმოებს რეალურად იმ დისკურს, რასაც პოლიტიკური მართლმადიდებლობა და ამ შემთხვევაში რომლის ყველაც ესეთი აპოლოგეტი სწორედ რუსული ეკლესია საქართველოს ში ამას აკეთებს. სწორედ ეს გამოხატული მკვეთრად და რადიკალური პოზიცია ყოველგვარი ემანსიპატორული პოლიტიკების მიმართ, ეს იქნება ქალთა საკითხები, ლგბტ საკითხები, თუ სხვა ტიპის ეს აპოკალიპტური სურათის შექმნა და ამაზე დიდი აქცენტები, ეს არის რეალურად ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღისწესრიგი და დისკურსი, რომელსაც რუსეთის ეკლესია აწარმოებს და ჩვენ ხედავთ მის აბსოლუტურ გამეორებას და მიბაძვას ეკლესიის ხრიდან. მესმის რომ მართლმადიდებელი ეკლესია იყო რუსული ეკლესიის და ამ დიდი სივრცის ნაწილი და თქვა და ესეთი თანხვედრები ლოგიკურიც კი არის. თუმცა ერთ გარემოებას ვიტყვი, რომ მხოლოდ საჯარო განცხადებებით მით უმეტეს ეკლესიის, რომელიც როგორც პოლიტიკური აქტორი ყოველთვის ცდილობს იყოს ძალაუფლების მხარეს და ხშირად ის სინქრონიზებულად მოქმედებს ახალ ხელისუფლებასთან, მე ვფიქრობ, რომ ეს დამაკმაყოფილებელი პასუხები არ არის იმისა, რომ შევაფასოთ თქვათ მათი პოზიციები.
კეთილი, ისევ ზარი გვაქვს სტუდიაში, გისმენთ, ეთერში ხართ.
ალო. ალო.
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, განაცხადეთ.
მოგესალმებით.
ახლა მე დიდათ ამ სარწმუნოებაში არ ვარ, არ გარკვეული, მაგრამ ვარ მართლმადიდებელი. ახლა გეტყვით ერთს. აგიტაცია არცეთ თემას არ უნდა გქონდეს. აი, როდ ქანან ეს იაღოელები ყველა მეტროზე და შესთავაზებენ თავიანთ ლიტერატურას. ერთ გააკეთოთ მაგი მუსლიმურ სახელმწიფოში. თუ მისცემენ ნებართვას. საქართველო არის მართლმადიდებელი ქვეყანა, ვიცი რომ 77 წლის კაცი ვარ, აქ იყვნენ მუსლიმანებიც არიან, საწუნე ებრაელებიც, ყველა არავინ არავის არ უშლიდა ხელს, მიზღებში არ ყოფილა კონფლიქტი არავის ჩვენ. ეს იაღოველი მე გავიგე დიდი ხანი არა, არა, რაც რაცო გავიგეს და არ უნდათ ეს აგიტაცია ამაში ცოდავს მართლმადიდებლური ქვეყანა რომ სხვა ქვეყნის სარწმუნოება შემოაკრათ აქეთ
გასაგები
და ვიღებს ის სარწმუნოება და იყოს იქ
კეთილი გასაგები არ ვიცი გამოხატვის უფლებასთან გვაქვს ალბათ შეკითხვა ხო და თუ პასუხოთ მოკლედ
პოზიცია ანუ ხო მგონი ამაზე პასუხის გაცემა მარტივია საქართველო არის სეკულარული სახელმწიფო სადაც ყველა უფლება არის დაცული მათ შორის რელიგიის თავისუფლება შესაბამისად იეჰოვას მოწმეებს იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანულ ორგანიზაციას ასევე აქვს ქადაგების შესაძლებლობა როგორც ყველა სხვა ჯგუფს და პრინციპში ისლამურ სახელმწიფო თან შედარება, ნუ თუ ეს თქვათ ICC იყო, მგონია რომ კარგი მაგალითი არ არის.
არა, ხო, მე არ მგონია რომ ICC-თან შედარა, მაგრამ აიც შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების გაცემა დილის საუბრებს უსმენთ ახლა სტუმრად ყავს კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ვიტყვი ამ შემთხვევაში გრძლად რომ აღარ ასე თქვათ წავიკითხო, საუბრობთ იმაზე თუ რამდენად არის შესაძლებელი და როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიციური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. სტუმარი ზარი გვაქვს ისევ რამდენადაც მანიშნებს ჩვენი ხმის ოპერატორი კოჩალეჟავა. გის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა თინასვალ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაც ახლა საუბარი რომ იდის, თქვენ რასაც საუბრობთ ეგ ბატონი კორნელი კაკაცია და თამთა არის კიდევ ერთი.
დიახ, თამთა მიქელაძე, დიახ.
ო, თამთა მიქელაძე. საქართველო იყო, არის და დარჩება როგორც მართლმადიდებლური სახელმწიფო. საქართველოში ბოლოს და ბოლოს აუცილებელი ხდება რომ სახელმწიფო რელიგიად, დიახ, სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდეს მართლმადიდებლური ქრისტიანული სარწმუნოება. ხოლო რაც შეეხება ახლა იმ ადამიანმა რომ დარეკა და იეჰოველებზე რო ისაუბრა, იეჰოველები ეიზენახელთა შთამომავლები არიან და მათთვის არ არსებობს სამშობლო, მათთვის არ არსებობს პატრიოტიზმი, მათთვის არ არსებობს დედა, мама, გვარი, ეროვნება და ამიტომ საქართველოსი მათი ადგილი აღარ უნდა იყოს.
გასაგებია.
საქართველოს უნდა გამოცხადდეს.
გასაგებია, მადლობა რომ იღებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში მონაწილეობას და თავისუფლად გეძლევათ ასე თქვათ აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა, არც გამოხმაუროთ რამე.
აა, უბრალოდ მე გამოხმაურობი ერთ გარემოებას, რომ ზოგადად
ეს ჩვენ საერთოდ ამ თემაზე ახლა არ ვსაუბრობთ, ეს არის მე მგონი მთავარი საკითხი, რაზეც უნდა გაესვას ხაზე, ანუ არ ვსაუბრობთ არც რელიგიის გამოხატვის ან სხვადასხვა ჯგუფების გამოხატვის უფლებაზე, მათ არსებობაზე და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად სხვა საკითხზე მსჯელობთ. ახლა ჩვენ არავინ არავის არც როლს არ აკნინებს, არც გაზვიადებულად წარმოაჩენს. ამ შემთხვევაში საუბარი არის სახელმწიფოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საკონსტიტუციო შეთანხმება გაფორმებულ, ასე ვთქვათ, რელიგიურ აუცი წარმონაქვთ როგორ უნდა ვთქვა ზუსტად ორგანიზაციასთან და არის სხვა თემა აბსოლუტურად აქ უნდა გავწყვიტო ხა საუბარი იმიტომ რომ სოფოვასაზე შემოგვიერთა ახალი ამბების გამოშვება უნდა გაგვაცნოს და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ეთერში
გუშინგუია ღამით პოლიციის პროკურორის ალექსანდრე გოგუაძის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს ავტომანქანას მარცხენა მხარეს ესროლეს და მას ავარაუდოდ 4 ტყვია აქვს მოხვედრილი. საჭეს თავად პროკურორი ალექსანდრე გოგუაძე მართავდა, როგორც აცხადებენ, ინციდენტი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. თავად პროკურორი არ დაშავებულა, მან ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ბანკის წლიურ ანგარიშს თებერვალში მაინც მოისმენს. როგორც ქადაგიძემ ბიზნეს კონტაქტთან საუბარში განაცხადა, გაკვირვებულია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის განცხადებით, რომ ეროვნული ბანკის ანგარიში საინტერესო არ არის. მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვის ვადამ შესაძლოა გადაიწიოს და შესაბამისი კანონი ძალაში 2016 წლის 1 მარტიდან აღარ შევიდეს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე ადასტურებს, რომ კანონპროექტის ამოქმედების ვადები გადაიწევს უფრო გვიან, ვიდრე ეს წინასწარ იყო დაანონსებული. 2016 წელს უკრაინის სუვერენიტეტი აღდგება ოკუპირებულ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინგო პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დონბასის დაბრუნება გადაწყდება პოლიტიკურ დიპლომატიურ გზით, აღნიშნა უკრაინის ლიდერმა მისი თქმით. უკრაინა მზად არის ყირიმს მიაწოდოს ელექტროენერგია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანექსირებული ნახევარკუნძული კვლავ უკრაინას შეუერთდება. თურქეთის დასავლეთით იზმირის პროვინციის სანაპიროსთან 7 ილეგალი მიგრანტის ცხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც საბერძნეთში გადასვლისას დაიღუპნენ. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუი უწყება. გარდაცვლილთა ცხედრები ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიპოვა, სამართალდამცველებმა გამოძიება უკვე დაიწყეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რეზერვისტთა გაორმაგებული რაოდენობის მობილიზაცია გამოაცხადა. მისი თქმით, 40,000 რეზერვისტი იქნება გამოძახებული სამხედრო სამსახურში, საფრანგეთის მასშტაბით, რაც გაწევის მიმდინარე დონეს ორჯერ აღემატება. აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები, დააკავეს ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გამართულ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ეკონომიკური პრობლემების, პირველ რიგში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ფასების მატების გამო. 13 იანვარს საპროტესტო აქციები გამართა 5 რეგიონში. უშიშროების ძალებმა რამდენიმე გაზი გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ სიაზანში და რამდენიმე სხვა ქალაქში.
დაუბრუნდით ეთერში 10:10 და 32 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა დილის საუბრებია. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 8:00-დან იწყება 10:00-მდე გრძელდება. 10:00-დან კი უკვე დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორთან კორნელი გაკაჩიასთან ერთად და თამთა მიქელაძესთან ერთად თამთა ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური ურთიერთობების პროგრამის დირექტორი გახლავთ. საუბრობთ თემაზე, რომელსაც მრგვალი მაგიდა მიეძღვნება დღეს საღამოს 6:00-ზე და რომლის მთავარი სასაუბრო თემა იქნება, როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიტიური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში და რამდენად თავსებადია ეკლესიის იდეოლოგიური პოზიცია საერთოდ ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებთან. ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ ახლა. მუსიკა და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Some say I'm a bit of a fool Sitting on a hill and counting raindrops Keep thinking I just wanna go To the peaceful place I know that I can hold But oh, 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 it's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow To say the things I wanna say And your smile will always lead my way I can't wait, I'm coming soon I just wanna see your face again Some say I'm a bit of a fool Driving down the road I stop to listen I hear your laughter in the trees Your whisper in the breeze My love is you But oh, oh, oh It's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 11:00-მდე, 10:00 და 36 წუთი ახლა თბილისის დროით. სტუდიაში სტუმრად ყავს კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური ურთიერთობების პროგრამის დირექტორი, ადამიანის უფლებების იურისტი. ვსაუბრობთ თემაზე, რომელსაც მრგვალი მაგიდა საღამოს მიეძღვნება ეკუთვნება, როგორ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოლიტიკური მონაწილეობა ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. Თამთას სურდა რამდენადაც ვიცი მოსაზრების გამოთქმა იმ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სატელეფონო ჩართვებიდან გამომდინარეც და იმ საკითხთა საუბრისგან გამომდინარეც, რაზეც საინფორმაციო გამოშვებამდე გავწყვიტეთ საუბარს.
რამოდენიმე მოსაზრებას ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, თუ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემაში ვთქვათ ჩვენს რეალობაში როგორია ეკლესია და ის პოლიტიკა, რომელსაც ეკლესია ატარებს, რამდენად შეესაბამება იმ ჩარჩოს, თქვათ თეორიულ თუ პოლიტიკურ ჩარჩოს, რომელშიც ვარსებობთ. პირველ რიგში ალბათ ხაზი უნდა გაუსვა იმას, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა სეკულარული სახელმწიფოს დაცვა, სადაც გვაქვს ნეიტრალური სახელმწიფო, რომელიც არის ის ინსტიტუცია, რომელიც ყოველას უფლებების და თავისუფლების თანასწორად დაცვას უზრუნველყოფს და სადაც პოლიტიკური და საეკლესიო ხელისუფლების ლეგიტიმურობები ავტონომიურია და
გამიჩნული.
ჩვენს რეალობაში ვხედავთ, რომ ვთქვათ ეკლესია როგორც წესი ამ სიმეტრიას არ ღოს და ის მუდმივად ცდილობს გადავიდეს პოლიტიკურ სივრცეში და მეტიც ჩვენს რეალობაში ეკლესიას
ხელი შეწყობაც აქვს.
ეკლესია ცდილობს და სწორედ იმის გამო, რომ ეკლესია არის გავლენიანი პოლიტიკური აქტორი, ხელისუფლებას მათი მხარდაჭერა სჭირდება. ამდენად სწორედ პირველი ეტაპი დემოკრატიის, რომელიც გულისხმობს ხალხის გზით მოპოვებულ ლეგიტიმ ხალხის არჩევნების გზით დაფუძნებულ ხელისუფლებას, რომელიც იქნება ნამდვილად სახალხო და რომელსაც ეს გარკვეული ხარკის გადახდები არ მოუწევს კონკრეტული რელიგიური ინსტიტუციების მიერ და რაც მნიშვნელოვანია, იქნება უნივერსალური სახელმწიფო, რომელიც ყოველას უფლებების დაცვას შეძლებს. ეს ეტაპი ჩვენ არ გვაქვს და ყველა არჩევნების პერიოდი ამას ძალიან ნაცვლად აჩვენებს, ხო? მეორე საკითხი ალბათ არის ის, თუ როგორია ეკლესიის პოზიცია საჯარო სივრცებთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო სივრცე გულისხმობს ღია სივრცეს, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლობა, პლურალიზმი, შელობები, კრიტიკული დისკუსიები და ასე შემდეგ. ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ ეკლესიის მხრიდან საჯარო სივრცების დაკავების და ინდოქტრინაციის მცდელობას და პრინციპში არის ტოტალური აზროვნება, რომელსაც ეკლესია და ალბათ როგორც ძალიან ბევრი სხვა რელიგიური ორგანიზაციაც აწარმოებს, შეუძლებელს ხდის საზოგადოებაში ღია დისკუსიებს და პრინციპში სწორედ ეს ჩვენ ცნობიერების ეს ტოტალური დაკავება, ტრის ხატების შექმნა, მუდმივი აპოკალიფსის, ასე ვთქვათ, ეს თეორიის კულტივირება საბოლოოდ იწვევს იმას, რომ ჩვენ როგორც უმწიფრობიდან გამოსული დამოუკიდებელი ადამიანები, რომლებიც ამ ტოტალური წარმოადგენების გარეშე შეგვიძლია სამყაროზე ვიფიქროთ, ვიარსებოთ და ვიმსჯელოთ, ამის შესაძლებლობა აღარ გვეძლება და ინდოქტრინაცია ყველა დონეზე ჩანს.
მსმენელი ყავს ეთერში და გისმენთ.
ალო.
გისმენთ.
ის შეკითხა მას ქალბატონ თამთასთანაც. ქალბატონ თამთა, მე როგორც რეგიტი მართლმადებელი ქრისტიანი ვიტყოდი, რომ როცა საქართველოს ქრისტიანობა მე-4 საუკუნეში მიიღო რუსეთისგან განსხვავებით, რომელმაც მე-10 საუკუნეში მიიღო, არა და საქართველოს თქვენ იძახით, რომ საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია დამოკიდებულია პრორუსული, მაგაში ვერ დაგეთანხმებით, იმით რომ თუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღიარებს, რომ ცხინვალის რეგიონს უნდა ერქვას, როგორც იტყვიან, სამხრეთ ოსეთი, ისე როგორც ეს რუსეთშია დაშლებული, ან აფხაზეთის ჩვენი არ არის, მაშინ ვიტყოდით იმას, რომ და იმასაც გამართლდა, რომ რუსებმა ერთ დროს, როგორც იტყვიან, ხატები, ეკლესიები გადაღებეს და ეს ნორმად ჩაითვლება და ამის პროტესტი არ იქნება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში, თავისთავად ცადია, მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ შეგიძლიათ თქვათ, არის პრორუსული ან ასე პროთურქული, თუ საქართველო იყის, რომ ტავგლარჯეთში ჩვენ არანაირი ინტერესები არ გაგვაჩნია, ხოლო
ეთელი გასაგებია, დიდი მადლობა.
ეკლესია იცავს სტანდარტებს ქრისტიანობაში, როგორ შეიძლება თქვათ, რომ არის პრორუსული? ეხლა რუსებმა თუ ერთკესიანებს გამოუცხადეს უარი ქორწილებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამიტომ პრორუსული ვიქნებით? ეს ხო სტანდარტია მართლმადიდებლობაში? როგორ შეიძლება სტანდარტებიდან გამომდინარე იმჯერო პოლიტიკა სხვა რამეა, მაგრამ ქრისტიანული დოგმატიკა და სტანდარტები სულ სხვა რამეა. ეს ყველასთვის ერთია. ევქარისტიულ კავშირს ავადებულობს, როგორც იტყვიან,
ამაზე ხო არ საუბრობთ ახლა ჩვენ ახლა სპასაკეთზე საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რამდენად შეუძლია წვლილი შეიტანოს დემოკრატიზაციის პროცესში, აი დასავლეთთან ინტეგრაციის საკითხებზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში და ეკლესიის როლზე და მონაწილეობაზე ამ პროცესში. ანუ ამ იმაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ხო ხეთ რელიგიურ დოგმებზე არ ვსაუბრობთ ამ გადაცემაში.
არა, ტერიტორიულ საკითხებზე ეკლესია საწინამძღვრო განცხადებას არასდროს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეთნონაციონალიზმი არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი დისკურსი, რომელსაც თუ ის დათმობს, ის დაკარგავს უმრავლესობის მხარდაჭერას. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. და მეორე საკითხი, ეკლესიის ხედვები და მათ შორის პოლიტიკური ხედვები იმაზე, თუ როგორი ფორმირება უნდა მოხდეს საზოგადოებას და როგორ უნდა განვითარდეს პოლიტიკური სისტემა, ეს უნდა შინაარსობრივად ჩამოწმდეს. ამ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ჯგუფების თანასწორობის იდეის, ემანსიპატორული პოლიტიკის წინააღმდეგ წასვლა, რომელსაც ეკლესია განუხრელად აწარმოებს, აი ამ თქვათ პოზიციონირებაში ძალიან გავს რუსეთის ეკლესიის პოლიტიკურ დღესასწრებში ძალიან გავს მას. მე არ მითქვამს, რომ ის პრორუსული ან პროევროპული ან პროთურქული, მე არ ვლაპარაკობ ამაზე, მე ვამბობ იმას ტენდენციები და თქვათ აი დღესასწრებში რამდენად მსგავსია განსხვავებული.
მინდა უკითხო ზუსტად, ანუ ამაზე იქნება საუბარი ძირითადად, როგორ ასე თქვათ მოხდეს, ასე თქვათ ქვეყნის კურსის არჩევის შემთხვევაში დაუშვათ ეკლესიის, რომელსაც დიდი ასე თქვათ მხარდაჭერები ყავს დიდი რაოდენობით და ასე შემდეგ, მათი ასე თქვათ პოზიტიურად გამოყენება, ხო, ამ შემთხვევაში? აი როგორ ხედავთ, როგორია წარმოდგენა, საუკეთესო ვარიანტი როგორი შეიძლება ყოფილიყო? თქვენ საუბრობდით იგივე პოლონეთის შემთხვევაზე, სადაც ხელი შემშლელი აღმოჩნდა ნაწილობრივ მაინც. როგორი იქნებოდა ასე თქვათ საუკეთესო ვარიანტი?
ხო, ну, ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან დიდი თემა არის, მაგრამ კონკრეტულად თუ ვისაუბრებთ თქვათ ეკლესიის როლზე,
მოდით შეიძლება გაგაცვეტინებთ უკაც რაღაც მსმენელი გველოდება და დაუთმოთ ეთერი და მე გავაგრძელოთ. საუბარი გისმენთ თუ შეიძლება?
გილამშვიდობის. მე ზუსტად აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. ესე იგი, საკითხი ასეა დასმული, როგორ ვუზრუნველყოთ ეკლესიის მონაწილეობა სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში. მე მაინტერესებს, ესე იგი, ეს ზემოქმედება როგორ უნდა იყოს ჩვენ გარედან დისკუსიის მონაწილე ხალხზე ვკითხულობ. ანუ თქვენ გარედან ცდილობთ ზეგავნა მოახდინოთ და უზრუნველყოთ ეკლესიის მონაწილეობა რაღაც პროცესში. თუ თქვენ თავს აღიქვამთ ეკლესიის წევრად და ეკლესიაში ხართ და იცნობთ ეკლესიას, შიგნიდან იცით რა არის ეკლესია და შიგნიდან ცდილობთ მიიღოს ეკლესია მონაწილეობა ამ პროცესში. ანუ გარედან არის მცდელობა და ეკლესიაზე ზეგავლენა, თუ ეკლესიის წევრი ხართ და ცდილობთ, რომ ეკლესია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. ამას თქვენი პოზიცია მაინტერესებს.
ამას დაკავშირებით მადლობთ.
მადლობთ. ალბათ მე ვპასუხებ, ესე იგი, ჩვენი მიზანი, მთავარი მიზანი იყო რა, რომ უკან, ესე იგი, ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევები, მათ შორის სოციოლოგიური კვლევები, ადასტურებს ერთ რაღაცას, რომ ესე იგი, არის მომენტები, როდესაც ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციები და მოსახლეობის უმრავლესობის პოზიციები ემთხვევა ერთმანეს. ეს არის განსაკუთრებით, თქვათ, ღია, თქვათ იგივე ქვეყნის კურსთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ იგივე ამ გამოკვლევები, თქვათ, მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ცოტათი ნაკლები, თქვათ, ნატოში გაწევრიანებას. ამავე დროს რამდენიმე განცხადება იყო, ეს არ არის, თქვათ, ახლა ოფიციალური რაღაც შეიძლება პოზიცია, ყოველ შემთხვევაში ეკლესიის და ცალკე რაღაც განცხადება არ გავუკეთები ამაზე და ეს ალბათ ცალკე საკითხი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პატრიარქის რამდენიმე განცხადებას მიხედვით თუ ვიმჯელებთ, ფაქტი არის, რომ ბევრი რაღაც, თქვათ, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების, სახელმწიფოს და ეკლესიის პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით ემთხვევა. და ჩვენი მიზანი არის, რომ მოდი გავარკვიოთ, სად ემთხვევა, სად არ ემთხვევა. ამაზე დავიწყოთ საუბარი და თქვათ, შორს ვიყოთ იმ კლიშეებისგან, რომელიც მეტაკლება გაბატონებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც საზოგადოების სხვადასხვა, თქვათ, სეგმენტი, ეს იქნება, ნავით სამოქალაქო საზოგადოება, სახელმწიფო, თუ არის აკადემიური წრეები და თვითონ ეკლესია, აქვს გარკვეული სტერეოტიპები ერთმანეთის შესახებ და ამ სტერეოტიპების მიხედვით, ანუ ძირითადად ჩვენ ზოგადად ვცდილობთ, რომ ავირჩიოთ შავი და თეთრი ფერი და ჩვენ ამ შემთხვევაში უარს ვამბობთ ამაზე და უბრალოდ თავი მცდელობა არის, რომ მოდი გავარკვიოთ, რა შეიძლება ჩვენ საერთო წერტილი მოვნახოთ, რაში არის განსხვავება, როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ესე იგი ქართული ეკლესია არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს ასე თქვა სერიოზული მხარდაჭერა და ეს არ არის მარტო თქვა ჩვენი პირადი მოსაზრება, ამას ასევე იზიარებენ თქვა იგი ასევე დასავლეთში თქვა ძალიან ბევრი დიპლომატები, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლები. რამდენიმე ხნის უკან ჩვენ ვიყავით ბრიუსელში, თქვა, სადაც წარმოადგენთ აი როგორ ასრულებს საქართველოს თქვა ასოცირების ხელშეკრულებას. ჩვენ ქონდა საუბრები თქვა სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. ეს ასევე იყო ორი წლის უკან, როდესაც ასეთივე შეხვედრა ჩატარდა და მაშინაც იყო საუბარი და სწორედ აი ერთ-ერთი ალბათ გახსოვთ კიდეც, რომ თავის დროზე შეფამ ფულე შეხვდა კიდეც პატრიარქს. ეს კი, ну, ასე ამ საუბრების შემდეგ წამოიჭრა ეს იდეა, იმიტომ რომ ევროპაშიც, მე მგონი, ჩვენი რა იციან და მათ შორის შეერთებული შტატების თქო ელჩის პოზიციები ალბათ ნაცნობია, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი აქტორი, რომლის ჩართვის გარეშე ჩვენ ვერ მივახცე სერიოზულ წარმატებებს დემოკრატიზაციაზე, რამთავარია ევროპეიზაციის საქმეში. მე მესმის, რომ ეს არ იქნება ადვილი, ეს იქნება რთული, წინააღმდეგობრივი, მაგრამ უბრალოდ ის, რომ თქვა, ესე თქვა, ძალიან ადვილი იქნება, ესე და დამპრიმიტიული ჩვენ რო თქვა, რომ აი თქვა, რომელიმე ინტერესთა ჯგუფი გამოვრიცხოთ აი ამ პროცესისგან, იმიტომ რომ ეს შეიძლება პირიქით გახდეს დამაბრკოლებელი ფაქტორი ამ დემოკრატიზაციის და ევროპეიზაციის და ჩვენ უბრალოდ ამის ფუფუნება არ გვაქვს, ამაზეა საუბარი.
კეთილი, ზარია ისევ სტუდიაში. გისმენთ, ეთერში ხართ.
მოგესალმები, დიდი პატივისცემით.
უღრმესი მადლობა.
ძალიან შემოვლებით უშენთ ბატონი კაკაჩიას გამოსვლებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ რგვალი მაგიდის ხსოვებზე ის რეალურ წინადადებებს და აზრებს შეიტანს. და შეეხება ჩემი აზრი, მინდა დავაფიქსირო, დიდი მადლობა ამისათვის. ესე იგი, მე ასე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ სივრცეში შეჭრას ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია და საპატრიარქო და საერთოდ ეკლესია არ ცდილობს პოლიტიკურ სივრცეში შეჭრას. უბრალოდ საუბრობენ იმაზე, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში სხვადასხვა მიმართულებებია, ასევე ჩვენთან არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებები და ეს უფრო განმტკიცდება. და აი ამის დასაცავად, ამის დაცვას ემსახურება ჩვენი საპატრიარქო და ეკლესიები. მადლობთ.
დიდი მადლობა. არა, რაზანებთ, უღრმეს მადლობა გადაცემაში მოანტროთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ რადიო თავისუფლებას. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ დილის ეთერს. დილის საუბრებია ახლა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. 10:59 წუთი სრულდება თბილისის დროით. გაგრძელებთ საუბარს კონკრეტულად.
მე მინდა ძალიან მოკლედ უბრალოდ აი რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი შევადა, რომ ანუ ეს უბრალოდ მაგალითისთვის გამომდინახე, რომ მე მაინც პოლიტიკური მეცნიერების წარმომადგენელი ვარ. თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა თქვა კათოლიკურმა ეკლესიამ პოლონეთში. იგივე როცა დაიწყო დემოკრატიზაციის პროცესი, ეკლესია იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი ფაქტორი, თქვა, მათ შორის თქვა აი კომუნისტური სისტემის თქვა დაშლის და ეს ერთ-ერთი გენერატორიც კი იყო. იგივე შეიძლება ასე ძალიან საინტერესოა უბრალოდ კვლევის საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ არ გაკეთებულა საქართველოში, თუ თქვა როგორი არის ამ ხრივ მდგომარეობა და რა წვლილი შეაქვს იგივე რუმინეთში, იმიტომ რომ იქ მოსახლეობის უმრავლესობა ასევე მართლმადიდებლები არიან და საკმაოდ საინტერესოა. მოიდროს ეს ქვეყანა არის ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი, ხო? ანუ იქ დღემდე არსებობს როგორც ერთ ისე მეორე ქვეყანაში გარკვეული წინააღმდეგობის თქვა ლიბერალურ ღირებულებებს და თქვა ამ ეკლესიების წარმომადგენლებს შორის და ეს ალბათ წარმოუდგენელია, რომ გაქრეს უახლოეს ხანში. მაგრამ ასევე საინტერესოა საბერძნეთის მაგალითი, ხო? და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩვენ ფაქტიურად არ ვიცით არ გაკეთებულ არც ერთი კვლევა, რომელიც შეისწავლიდა თქო პოზიტიური გამოცდილებას, რომელსაც გააცნობდა თქო თუნდაც ქართული ეკლესიას, თუნდაც ჩვენ საზოგადოებას, თუნდაც აკადემიური წრეების მხრიდან არის ეს ალბათ გასაკეთებელი, რომ ვისწავლოთ თქო აი ეს თქო ის პოზიტიური რაღაცა, რაც შეიძლება იყოს აი ამ кейსებთან დაკავშირებით. ჩვენი მცდელობა უბრალოდ არის, რომ დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ხა ჩვენ ერთი პოლიტიკის დოკუმენტით ამას ვერ გავაკეთებდით, ხო? უბრალოდ თავარია, რომ აი ამ პროცესში რაღაცნაირად ჩაერთოს საზოგადოების got parto თქო წარმოადგენლები რო ჩაერთონ და ნუ გარკვეულწილად საფუძველი ჩაუყაროთ ამ დიალოგს და ნუ ეს რა თქმა უნდა შემდეგ ახლა ჩვენ შორს ვართ იმაზისგან რომ თქო გარკვეულწილად რაღაც რეცეპტები მოამზადოთ თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება. თავი არის რომ უბრალოდ საუბარი შედგეს და აი საუბრის შემდეგ ალბათ კონკრეტულად შეიძლება თქო ნუ რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები ჩვენ გვაქვს ამ კვლევაში თქო ბოლოში.
მოდით რეკომენდაციებზე ცოტა მოგვიანებით, თქო წუმ მოусმინოთ ისე ხაზზე ყავს მსმენელი. გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ, ეთერში ვთხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ, მოგესალმებით. ეთერში ხარ?
მიმართ ისტორიებზე, თქვენ რომ ეკლესია დიდი როლი შეუძლია შეიტანო დემოკრატიული განვითარების საქართველოში, მარა ეს ეკლესია არაფერს არ აკეთებს დემანდელებს. უფრო სვენელები გამოდიოდნენ და იეროველებს და იმას რომ ახსენებენ ისლამის წევრებს, აი პრორუსული რო თქვა თქვენმა სტუმარი როა, ნამდვილად ის არის. ჩვენი ეკლესია არის დღეს პრორუსული კი არა, გატენილია ჩეკისტებით და წვერებიანი ჩეკისტებით ეკლესიები და ბაგანიკი უარყოფით მოქმედებას ახსენენ საქართველოს თავისუფლების წინაშე.
გასაგებია,
აზრი ასეთია.
კეთილი, გასაგებია, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, გასაგებია კორნელი გააგრძელეთ.
ხო, ნუ უბრალოდ თქვენი პარტია ჩვენ რამდენი დრო დაგჭირდა, მაგრამ
8 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე.
ხო, მაშინ უბრალოდ რამდენიმე რეკომენდაციაზე უბრალოდ ვისაუბრებდი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს კიდე მოვისმენდა, თუ თქვა რაღაც რეკომენდაციები იქნება პოზიტიური, რა თქმა უნდა ასევე შეგვიძლია დავამატოთ ამ ანგარიშს. ნუ რამდენიმე რეკომენდაცია არის, რომ ჩვენ უბრალოდ მიგვაჩნია, რომ სათანადო დიალოგი, თქვა ეკლესია და სახელმწიფო შორის, სამოქალაქო საზოგადოება და ეკლესია შორის არ შემდგარა საქართველოს. ანუ შეიძლება იყოს გარკვეული მცდელობები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი რაღაც დაგეგმილად, რაღაც აზრიანად, რომ წინასწარ რაღაც შეჯერებული რაღაც პოლიტიკა შემუშავებული იყოს, არ შემდგარა. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა თუ ესეთი რაღაც დიალოგი შედგა, აუცილებლად მოგვიტან შედეგებს უახლოეს ხანში, მაგრამ ეს აუცილებელი არის. აქედან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა ჩაერთონ ინსტიტუციონალიზებულ თქვა დიალოგში, რათა მოხდეს თქვა იგივე ეკლესიის ინფორმირება კონკრეტულად ვინაიდან ჩვენი კვლევის საკითხი ამჯერად კიდე ერთხელ ამბობარი დემოკრატიზაცია და ევროპეიზაცია, მოხდეს ინფორმირება სახელმწიფო ხედვებისა და მიზნების შესახებ. ანუ კონკრეტულად მის საგარეო პოლიტიკურ ინტერესთან დაკავშირებით, იმ მიზნებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვა დაკავშირებულია ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელთან ძალიან ბევრი შეკითხვები არის, ხო, თქვა იგივე ეკლესიის წარმომადგენლების მხრიდან. ასევე კონკრეტულად არის თქვა გარკვეული რეკომენდაციები, რა თქვა პრეზიდენტის აპარატს და ადმინისტრაციას რა შეუძლია რომ გააკეთოს ამ კუთხით, თქვა რომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ამ დიალოგს, თქვა იგივე ეკლესიისა და სახელმწიფო ურთიერთობებში. ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფუნქცია, თქვა რა შეიძლება იყოს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის, თქვა აპარატ, რომელსაც ასევე მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, თქვა სახელმწიფო მინისტრის აპარატზე არის საუბარი, თქვა რომ მათ დაიწყონ პირდაპირი და თქვა მუდმივ მოქმედი რაღაც დიალოგი, თქვა ეკლესიის მაღალ იერარქიასთან, თქვა ამ კონკრეტულ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობას, და ნუ გაცვალონ გარკვეულწილად ინფორმაცია ერთმანეთში, ხო? ასევე კონკრეტულად არის მოცემული ასევე სასურველი ექნებოდა და მე ვიცი რომ ეს კეთდება კიდე და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, ევროკავშირის სათანადო სტრუქტურების თქვა წარმომადგენლების და ქართული მათემატიკური ეკლესია უნდა იყვნენ ჩართული მუდმივ დიალოგის პროცესში, იმიტომ რომ ხშირად ეს არ ხდება, ნუ გარკვეულწილად ეხა ბოლო პერიოდში ეს გამოსწორდა და არ ხდებოდა. აქედან იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ არ ვიცი, ამას ცალკე საკითხი არის, რატო არ ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ეკლესიას ჰქონდეს პირდაპირ ინფორმაცია საქართველოს მომავალი განვითარებისა და თქო დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ, იგივე საგარეო პოლიტიკის კუთხით და ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოს მყოფმა ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, ნუ ასევე სასურველია, რომ გარკვეული ამ დიალოგის რეჟიმი შეინარჩუნონ მუდმივად და თავიანთ შეხვედრებზე თქო მოიწვიონ თქო ეკლესიის წარმომადგენლები, რომ არ მოხდეს თქვათ იგივე ეკლესიის გაუცხოება ამ მომენტისგან, რაც სამწუხაროდ შეინიშნებოდა თქვათ თუ ბოლო ხანებში გადავხედავთ, იმიტომ რომ ნუ აქ მარტო თქვათ ის არ არის, მარტო ინფორმაციის ის არ არის, ყოველთვის ჯობია, როდესაც თქვათ სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფები პირდაპირ საუბრობენ და ეს დიალოგი არ უნდა იყოს ვიღაცის მეშვეობით, ან თქვათ მარტო საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით, და აი ამაზე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. და ნუ ასევე თქვათ არ მოცემულია კიდევ თქვათ სხვა რეკომენდაციები, მათ შორის თქვათ მართლმადიდებლო ეკლესიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თქვათ დაიწყოს დიალოგი საზოგადოებრივი და სათემო საკითხებთან დაკავშირებით, იქ სადაც მათი ინტერესები სავარაუდოდ შეიძლება დაემთხვას. და სხვადასხვა შეიძლება გაგკვირდეთ, მაგრამ არის გარკვეული სფეროები, რომლებშიც არის გარკვეული შეხების წერტილები. უბრალოდ ეს არ არის ხათ ჩვენ უბრალოდ ერთი მომენტი თქვათ გამოკეთეთ, მაგალითად სანიტარო პირობების გამოძიებისა, მწვანე საფარის მოვლა, სხვა საერთო ყოფითი პრობლემები უამრავი, რომელიც ეკლესია ცალკე აკეთებს და თქვათ სამოქალაქო საზოგადოება ცალკე აკეთებს, ხო? თქვათ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში მათ შეეძლოთ გარკვეული აი სადაც არის შეხების წერტილები, აი აქ თქვათ რაღაც საერთო კოორდინაციის
საინტერესო იქნება დაუშვათ და იგი სეკულარულ სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე, იგი სამოქალაქო სექტორის აი ასეთი ტიპის მონაწილეობა.
ხო, პირიქში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ჩემთვის ქვეყნის დემოკრატიზაცია არ გულისხმობს მხოლოდ ფორმალურად საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას ან ინტეგრაციას. ეს არის ერთი კონკრეტული პროცესი, რომელიც მიდის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში რა ხდება, რა დამოკიდებულება აქვს კონკრეტულ პირებს და ჯგუფებს იმ ჩაგრულობითი სისტემების და პოლიტიკების მიმართ, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ეს შეიძლება ეს არის, ვთქვათ, იგივე ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, ეკონომიკური ჩაგრულობა, ექსპლუატაცია და ასე შემდეგ. ამდენად საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები და მოათვინიერო, რომ სერიოზული საჯარო განცხადებები არ გააკეთონ მერე და რაღაცას ხელი არ შეეშალოს, ეს ერთი საკითხია და ამაზე შეიძლება პოლიტიკოსებმა კაბინეტებში იმუშაონ და ილაპარაკონ, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რეალური სიტუაცია და ადამიანების ცნობიერების მდგომარეობა და ის იდეოლოგიები, რომლებიც ადამიანების მარგინალიზებას ჩაგვრას იწვევენ. და მე ვიტყოდი, რომ სინამდვილეში მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ ჯერათი ჩვენ როგორც პოლიტიკურმა სისტემამ არსებითი ტრანსფორმაცია უნდა განვიცადოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ტრანსფორმაცია განიცადოს ეკლესიამ. რეალურად საქართველოს ეკლესია დღეს არის არატრანსფორმირებული ეკლესია, რომელიც სერიოზული, თქვათ, საბჭოთა პერიოდში, ტოტალიტარული რეჟიმის პერიოდში მიღებული ტრავმების შემდეგ ის არ გამოვიდა და მან არ იცის, როგორ უნდა იმოქმედოს სეკულარულ სამოქალაქო საზოგადოებაში, სადაც მხოლოდ მის ნერწმენებს ან წარმოდგენებს ადამიანები არ იზიარებენ და შემოვიდეს საჯარო დისკუსიაში და უპასუხოს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევებს, მათ შორის ფილოსოფიურ გამოწვევებს, რომლებიც ადამიანებს გააჩნიათ. ძალიან ხშირად ეკლესიას განიხილებენ როგორც გარკვეულ კონტრმოძრაობას რეპრესიული პოლიტიკური სისტემის, კაპიტალიზმის, პოსტმოდერნიზმის წინააღმდეგ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ ეკლესია მათ შორის არაფერს აკეთებს, განცხადებების დონეზეც კი, თქვათ, იმ ჩაგვრის სიღარიბის დისკრიმინაციის, მარგინალიზაციის შესახებ, რომელიც მისი მოქალაქეები განიცდიან. ამდენად, სანამ ეკლესიას სწორედ აი ამ როლს ახალ რეალობაში საკუთარ როლს არ გაიაზრებს და მას არ ექნება სოციალური ცნობიერება, რომელიც ჩემი აზრით სწორედ ქრისტიანულ რელიგიას აქვს ამის რესურსი, რომელიც გულისხმობს სხვისთვის არსებობს, სხვისთვის გაცემას და მისი ცენტრი სწორედ ადამიანი და ჰუმანიზმი უნდა იყოს, ლაპარაკი რაიმე ტიპის დემოკრატიზაციას და კაბინეტებში ვიღაცებთან რაღაცის საკითხებზე, მე მგონია, რომ ეს არ არის რეალისტური და ნაყოფიერი. თუმცა
დიალოგი ალბათ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ ალბათ ასეთი დიალოგის შესაძლებლობა და არეალი გაჩნდება სამოქალაქო სექტორსაც, ექნება შესაძლებლობა, რომ
ხო, წვანე სანიტარიაზე ლაპარაკს აქვს და არ ვაპირებს,
უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები შეიძლება იყოს აქ. კედილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით რადიო თავისუფლების დილის ეთერის სტუმრები. დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩიას, დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, დიდი მადლობა მსმენელებს, რომლებიც მენდნენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გემჯდობებით, დილის საუბრები დასასრულს უახლოვდება. ნინო როდონაია ახალი ამბებით შემოგვიერთდება ახლა.